tota na lilingi na zomi na moko motuya na ba Kristo ezalaki kokola mpe yango epesaki bakambi nkanda mingi. Mokonzi Elode abandaki konyokola mpe koboma ba Kristo mpona kosepelisa mikolo na ba Yuda. Abomaki Yakobo moko na bakambi na ba Kristo. Sika akangi Petero na boloko ete aboma ye lokola. Ba Kristo babondelaki na mpiko nyonso. Babondelaki moyi mpe butu. Na butu Petero azalaki kati na mpongi mpe maboko na ye mibale ekangamaki esika moko na oyo na bakengeli na boloko. Pwasa mwanze moko na Nzambe ayaki epai na ye mpe alobaki ete: Petero, telema noki mpe fata bilamba mpe sapato na yo mpe bilangai. Okoki komona na elilingi oyo ete mwanze na Nzambe azalaki na nguya kokangola Petero anta maboko nyonso mibale ekangamaki na oyo na basoda. Petero atelemaki alandaki mwanze mpe balekaki kati na basoda mingi kasi moko te amonaki bango. Petero kanisaki ete azalaki kolota ndoto. Babimaki na boloko mpe bakomaki libanda. Kati na balabala mwanze alimwaki. Petero ayebaki ete ezalaki ndoto te. Zambe asilaki kotina mwanze mpo na kobimisa ye na boloko. Mbala mingi ba Kristo bakozwaka mikakatano mpe bakomonaka mpasi mingi. Ozali na likia lokola Petero?